Gitleyer, Azatlyk Radio. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2017-nji ýylyň 14-nji aprel hepdeniň anyny güni. Habarlar günlük programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Olar günün sagadyň täzeliklerini bilen, olar bilen hizmet ýogsa anyny gurban tanış edýär. Kreml Rus prezidenti Vladimir Putin bilen ABŞ-nyň döwlet sekretary Rex Tillerson-yň Moskwadaky duşçuk mahalynda Putin bilen prezident Donald Trump-yň arasynda duşçuk gurulma barada maslahat edilmeýändigini aýtdy. Putin'in sözçüsü Dmitri Peskov bu arada jurnalistlere 13 aprelde haber verdi. Bir gün olur Putin'in Tillerson bilen duşçunun ören konstruktiv olanlığını aydıptı. Putin ABŞ-a Rusya katnaşıklarının diyseng möhüm analizini beyan etti ve onun prezident Trump'a yetirilecektiğini umut bağlayar diye Peskov aydı. Ol Putin bilen Tillerson Putin bilen Trump'ın arasında duşçuk mümkünçülüğünü ara alıp maslahatlaştı mı deyilip berilen soruğu yok deyip cevap verdi. Orsiyet 2018-nji ýylda prezident Vladimir Putin'e täze prezidentlik möhletini berir öýdülýän prezident saýlawlarynyň gününi 11-nji martdan 18-nji marta geçirmäge taýýarlanýar. Orsiyet bugünni, ýagny 18-nji martda özüniň Krim Ukrainadan bölüp almagyny bayram edýär. Döwlet dumasy 12-nji aprelde hene çalışmasy barada kanun taslamasyny parlamentiň aşaky gatındaky 3 ses berişliginiň birinjisini tasdyk etdi. Orsiyetin kanununa prezident saylovlarının iş günü olması Mart ayının ikinci yekşenvesinde geçirilmeli gaydılıyar. Eğer ol iş günü olsa saylov bir hepte iyir geçirilmeli. Kanun taslamasının avtorları 11. Mart'ın 8. Mart halkarı ayarlar günü bayramçılığından son iş günü olacaktığını aydiyarlar. Emma olor saylov bir hepte öne geçirmeyen 18. Mart'a geçirmek teklif ediyarlar. Sinçiler Kremlin saylovu 18. Mart'a geçirmek gülen Putin'e ses verecek saylovçular köpölçek olayanlığını çak ediyarlar. Sebebi bu sene onun 2014. yılda Moskva'nın Krim Yarmadasını Orsiyetin bir bölüğünü ögürme uaradak şertnama gol çeken günü olup duruyar. Rus milyarder Alisher Usmanov oppozisiya lideri Aleksandr Navalniy'nin üstünden suğudu tökmeçülük uarada şikayet ediyar. Moskvanın Lüblin'e etiraf suğudu 13. aprelli ödüksanına doğulan milyarder Usmanov'un Navalniy'ni ve onun korrupsiya karşı görüşen kurumasını öd avrayını ve mertebesini korumak uaradak ardasını ağdanlığına etti. Bu şikayet ardası Navalniy'nin korrupsiya karşı fondunun 2. Mart'ta Premier Minister Dmitri Medvedev ve korrupsiya varada çap eden hasavatı ile bağlı. Ol hasavat Osmanov'un Medvedev ile bağlanışıklı fonda gımmat vahari emlağı muğutuna berinli varada aydılayanları hem ölçün alıyar. Osmanov özünün hiç iyili yalınışlık etmeyenliğini öne sürüyar. Medvedev'e karşı aydılayan zatlar 26. Mart'ta Navalniy'nin kurumaçılığını yurt boyunca korrupsiya karşı protest geçirmeye kömök etti. Bu protest için 15 gece günlük tutsak edilen Navalniy 12. yılında täze protest geçirmeye çağırıyor. Evropa'nın adam hukukları suğudu Orsiyet'in Beslan şehrindeki mektep kabağını ölen 334 bidanın karnaşlarına 3 milyon euro tövrağını pul tölemeli uvarıda karar çıkardı. 13. aprelde kararda suğut Rus hakimiyetlerinin cengçiler tarafından zamun alınan mektepte öldürülen okuçular, muallimleri ve beylekler korunmak başarmanlığına etti. Kararda aydınlığına göre Orsiyet bidaların 409 karnaşına 2 milyon 955 bin euro tölemeli. Suud çıktıcılar üçin olsa koşmaça 88 000 euro tölemeli. Köpüsü Gonsuluktaki İngüşetiyeden ve Çeçenistan'dan olan cengçiler 2004-nji ýylyň 1-nji sentýabrynda oku ýylynyň 1-nji gününe Demirgazyk Asetiýadaky mektebe kursa baryp 1200 çağany, olaryň en atalaryny mektep işgärlerini zamonarly. Bidalaryň köpüsi Rus ýörütegi güýçler mektebe zat eden wagtynda atyşyk köp partlamalar netijesinde helak boldy. Bidalaryň 186-sy çağalardan ibaret. 3-nji aprelde Sankt-Peterburgda bolan metro partlamasynda ýok bolanlaryň sany 15-e ýetdi. Sankt-Peterburgun gubernatorynyň ornatary Anna Mityanina 12-nji aprelde partlamada yaralı bolanlaryň biriniň hassahanada jan berenligini aýtdy. Rus häkimetler bu hüjüm partlamada ölenleriň bir Gürgistanyna doglan 22 ýaşly Akgorjon Jalilow'un amala aşyranlygyny aýtdylar. Reuters habarlar gurulugy ul derejeli türk resmiýetiniň 12-nji aprelde aýdan sözlerine salgylanyp Jalilow'un 2015-nji ýylyň aýagynda Türkiýä girenligini we bir ýyl çemez soň migrasiýa düzgünlerini bolanlygy üçin Russiýa deportasiýa edilenligini habar berdi. Ölenlerden başga 50 çemez adam yaralan metro partlamasynyň jogapkärçiligini hiç bir topar özüne almady. Hormatly dinleyijiler, siz habarlardan dediňiz.